Story to Tell is an English Bisaya storytelling podcast. Every week, I invite guest speakers and we talk about our stories, experiences, and opinions revolving around a certain topic. For this episode, I invited recurring guests na pod, silang Dawn and Sarah. So I guess din na sila kailangan mo introduce again. And ang storyaan for today will be about pamahiin or superstitious beliefs sa mga Filipino. Hi, guys!
Hi!
Hi, Dawn! Hi, kamusta mo? Uwaji mo to bug?
Surviving. Doing well.
Char. Ana. So
far sa doing well sana all.
So far.
Sige, so para sa mga tao nga wala kay bao, ang pamahiin di ay is kanang superstitious belief, kanang mga tuo-tuo sa mga atong tiguang dili tiguang atong parents or kanang sa atong kanang inbred siya ba? Nana siya sa atong
pa lang no.
Dili tiguang kuan. Mature. Like ni Dawn. Mature ka si Dawn. Sige. So I guess ang flow karon kay I'll be telling you guys kung sa mga different nga superstition and silang Dawn and Sarah will either be kanang adding their own superstitions nga ilan naibawaan or ilaha kung awa yun nga dili na siya mao. So let's start siguro sa first and very common nga superstition and tell me what you guys think about it. Ang first nga ako naibawaan top of my head kay kanang eating pancit for long life.
I still follow that. It's a Chinese thing.
Alex, so ni originate di siya sa mga Chinese di ay?
I don't know. I think maybe it feels like it.
Oh, feels ano sa Chinese siya.
Yeah, sa inyong family kay may nga nasad mo.
Yeah.
Ano?
Like birthdays.
Di ba? Especially if birthdays, no? Pero ambo to eh. Mm-hmm. Yeah, ang i-serve pa dyan nga pancit. Kay kanap itong... Ano sila na? Bihon or pancit?
Miswa?
Di mo na mao.
Ang miswa ako nakibawaan sa Chinese or birthday noodles or either one.
No, doon ka mo pancit bihon and pancit molo? Is that molo? I don't know.
Pancit molo?
I have no idea. Son. Ako, if ako yung mag-birthday, no, I would prefer pancit canton lucky me. Like... Lahi na siya nga. Lahi na siya nga level.
I mean, it's not wrong. It's a winding life.
Next superstition kay. Naay bisita basta matagak ang utensils. This is stupid.
I really don't understand that. Like, hello, what if tanga lang ko?
Like, natagak ang unsa na ang spoon. Like, uy, naibabay. Like, what?
Until now, pag... kay Bao sa unsay-unsa akong spoon or fork. Kaya di ko to.
Oh. Ako po, maglibo ko. Kasi mo bisita, lucky, babay.
Didi, ang chika daw, kay if spoon gani, kay rounded man siya, so babay niya. Ang fork, kay talinis, siya lucky.
Lo? Huh? So tapok yeah. Ang babay?
No, a woman is, like her curvatures.
So, no?
Yeah.
Chopstick
kay kuan. Pungkol ang padung.
Me,
just kidding. Okay, next night lahi nga superstition. I think wala pa makadungog ani kay bago na sa ko ani. It says here nga if imo daw baliho ng isda kay ayaw na buhata sa barko kay mo overturn daw ang barko.
Uy, pero wala ko kay bawo nga kanang mode na siya ang meaning sa barko pero like gingnan sad ko one time before nga ayaw I overturn ang fish
kay
I forgot why kadit lang let me try to remember basta ang akong ka remember ko nga mo na reason nga nung nakatun ko nga ilimpyo ang one side and then tangtang dabok ko before
and then mukot-kot ka pa naog no
I don't know basta you don't flip it hindi na ko mo follow na
pero basta mo na siya yung gingon. Wala yung ano.
So, basta bisag magkuhan lang, bisag maglimpyo lang sa fish or mag-slice, di pwede i-flip?
I think ikaon naman siguro doon.
Ah, ikaon?
Yeah, yeah.
Ah, what?
Wasa ko kibaw. So, ano. Basta ang ingon nila is, if imo daw ng buhaton, labi nang sa barko, kay ma-overturn sa ng barko. That's what I heard.
Uy, kibaw na kung ano.
Ano man?
Nag-call a mom ko. Call a mom. Kuan daw, like when you're eating the fish, niya, imo siyang i-flip over. kay like if you're in a foreign place, di daw sila kauli sa ilang ginikanan.
What?
So like Chinese that visit here, if they eat fish and then they flip it over, di daw sila kauli o China.
Aww. Amazing.
I don't know, man. I don't know where they get these things.
What? Okay.
It doesn't make sense to me.
Another is pagkaon magyapunta. It says here nga, every time magluto kay kagampalaya, you have to think of happy thoughts or magsmile ka magluto para dili
para di ka mabitter.
No, para dili pait ang ampalaya daw. No, I swear.
Try daw.
Don't so you don't. Ikaw ay hilig kay kagampalaya.
Di mo hilig, yataga naman ko kaisa.
So you don't.
Happy thoughts, happy time. Happy thoughts, happy time. Ikaw ano kay? Hmm, tamis yung chance, swear.
So, ano? Uy, asa mo nagikan
tao? I have no idea. Ilaharan ni Dre. Ang usa is, nai, if init ka ni, daw kuno kaayo ang kalsada, hindi kauwan anak niya kay kung naman ay certain smell nga murag rain smell nga inyong mas smell ini ka ulan. And it says here if inyo hado na masimutan kay masakit daw ang bata, murag masakit ang tiyan sa bata.
Huh?
Yeah. Isn't that amazing?
Since we know sa chemicals nga ni float sa pag
I don't know. I think ang
kasi na scientific reason. Check
ni
mo.
I think ang goddess of the road.
Char goddess of the road.
I think pang pahadlok na sa mga kids if para di sila magawas during rain or
ambot
na.
Basin. Para di sila mauwanan, you know, bahay gulo mga kids.
Pwede na doon, pwede na kang papa.
Na nakay pang pahadlok.
Next guy, ang unang ulan sa May daw kay makaayo daw siya. Yeah.
Moba?
To the point nga ang mga tao kay magda sila mga baldi just to kanang kuha ng first rain sa May. And
if may man ta maulanan sa una sa TC, anong di mo ta naayo?
Kay di mo to May.
To first.
Di mo first rain. Yeah,
kung di mo uwan sa May, GG.
Wala sa amoy ko unhealthy life karon. Sorry guys. You have to wait next
sorry,
year.
Sorry, pakasakit sa amo.
And then, ang usa is, if manilhig daw ka sa balay, ayaw daw og silhig pagawa sa door. Like, imo siya dapat i-daspan and then ilabay. Kay if mo silhig ka, like, gawa sa door, kay it's like you're also kanang silhiging your fortune.
Silhiging.
You're sweeping your kanang good fortunes. Dili na siya Japanese Chinese thing?
I think it is. Because like, kung ako nakibawa na na kay inig before New Year, kay dili daw magsilhig.
Oh, kanang sa kwan.
Kanang end of the day.
Ano?
Same thoughts. Kay you're silhiging it away, whatever blessings you got on the day.
Next,
what
we have.
Lang kumatihig ever.
My pa! Ay, si Don, hilig mo kayo nagsilig si Don.
Or na weird tong belief.
No naman. No, okay. Like.
Wala, feel lang, silig dyan siguro ko. Like.
Pagawas?
Adili, pagawas siguro. Like, bisag ka ng kuan ba? Like, sa daw, New Year?
I think okay if nakay daspan.
Ambot dito.
Hindi kay sa, I think, sa Japanese food kay before sa New Year kay dapat sila manglimpyo kay kuan daw kuan dapat sila manglimpyo kay para kuan daw para like to start new start fresh daw something like that.
Sorry guys, intermission dito.
Kapuyo mo ambot nun uy pila ko kapuyan dyan ko maglimpyo. Labi ng sugoon.
Pero, same. Pero, kuan man daw, para, na, oh, sakto na, para fresh daw. Ini ang new year. New start. No, don't carry the baggage of the past.
Charat. I just hope na ko yung anong energy.
Malinig inigbuntag.
Hasul?
Para you sweep away the negativity of the previous day.
Wait, taging ano on ta no.
But apply ko no don. Kahimi.
Sige, next kay kadung morning if manghingo ko ka sa gabi kay mamatay ka.
Ang ako na donggan is ang parents.
Ang mamatay?
Hmm. Hindi ko sure if mamatay Jude.
Like. Or like masakit or something like this something bad.
Manghingo ko ka pin mi don no. Sa gabi.
Adili, mo practice mo sa kuana pero I think night times lang Jude na.
Well, like,
no
too
choice
hard,
nga.
Jude, like you practice na ni mo like religiously?
Adili pud like naanad lang.
What like kanang like, tahasa sa kong kukoy ay ugma na lang ni buntag ni ana.
Oh, ana.
Ha? Huh?
What?
Ni ako kay gabi man kumata so di ko pwede mamut ng katok nails ever.
Dili, sir. Not allowed.
Next. Kumata na lang.
Next, okay. If basa ang buhok before ka matulog, kay mabuta ka or mabuang.
Uy, na-adaw na siya. Actually, na-research na ako one time. Kay gahim ako gulo, no? Ganahan mo ko matulog. Dayon niya ka ng bagong ligo. So, gi-research na ako one time. Yeah, na-adaw na siya. Effect good sa eyes. Ang moisture sa head.
Ha? Huh? How?
Yeah, I don't know. I forgot.
I don't see the connection, dude. Pero ang giingon sa nila do kay giingon-ingon na para dili bitaw ang mga bata magbasa-basa sa kanang pillowcase or something.
Basin sa
I don't know.
So una bawaan kay if matug ka basa imbo kay ubanon ka.
Aka na nasa na siya. Basa ka buhok matug doon no.
Di, ako recently kay gabi mo ko maligo good pero as much as possible kay mo wait mo ko mga at least mga 30 minutes.
Ang kadyo ito mag-ayo.
At least lang.
Alright, sige, next kay... Kung manudlay sad kagabi eh, kay mamatay sad ka.
Kana, wanagin ko kasabot. Wanagin ko kasabot, anagin.
Pilo, ganaan dyan sila mamamatay yung mga tao.
Pilo, diba?
Pilo, kasi yung buhato, mamatay ka. Well, it's not wrong.
Saan na wrong?
Next kay dili daw ka pwede maligo after 3 o'clock kay namatay ang Ginoo. What?
Unsa?
Yeah, ang usa kay dili ka pwede maligo after 3 o'clock and then another is if masamad sad ka after 3 o'clock sa kanabitang Good Friday kay di daw na maayo nga wound.
Mo ba?
Yeah, I think
natong Good Friday ni atong i-try.
Kisa tong samaran.
Masama dramanggid ko kung mga out ko so basin you know.
I don't know next is if naay kanang patay daw kay ituyok daw sila sa balay no mana huh? Yeah like if naay namatay sa balay like ituyok sila sa balay like ituyok in a sense nga like ang longon kay i-parade around the house.
So, let's say, gikan sa hospital, uli pa na ako siya, kay para ituyok sa balay niya, usapan ako siya ihatod sa Cosmo?
I don't know. Nagbasa na dyan ko.
Or gikan sa Cosmo, ako pa siyang ituyok sa balay, before na ako siya ihatod sa ministeryo.
Wait, sa ato mo na ituyok!
and then
it says here, saan nga, if not a number sa lungon, I don't know, maybe kind of manufacturing error nga na number ng gas or serial number. Swerte daw na siya nga pwede na nimo ikuan sa loto. What?
Mercy weird kay
manufacturer na lang kog lungon.
Mercy weird kay ang demisa uban kay fortune nimo.
Bitaw
no. Pero ang family ramo sila nakakita. So I don't know.
Huh? Ang visitors di ay would also see.
Ah, oh, yeah, true. Paunahay magloto.
Pag-manufacture na lang yung loto niya, kumanta na numbers ako yung butang.
Ay! No, can't see ka, Anna.
Ano man?
I don't know, like, ako nang if you're thinking, let's say, loto, no? And then, let's say, 6 digits, and then, imuikwan from 00001 to 9999, may pasabot?
No. I loto di hongingon. Oh, I mean, I meant I would manufacture the lungon, not the loto. I'm sorry.
Alright. Another is koan. If naaga ni lungon, kana naaga sa wake, you're not allowed to cry in front of the katang corpse. Kay if ang imuhang luha mutu gani sa glass sa coffin, kay ang spirit daw kay sad daw siya. Mag-uol daw siya. Lungon na.
Parang pagkakadungugan.
Yeah, apparently it's a thing. Ano, di pwede mo hilak daw.
Amazing.
Know. Yeah.
Pero sad man dyan dapat ang wake, di ba?
Yeah, of course. Yeah.
Hindi mo siya dapat. Hindi mo siya kanang requirement. Because, you know, nabi asay deaths nga kanang at least what na siya ga-suffer.
Ah, you're right. We don't know.
Pero, wait, speaking of wakes ba, mutu mo anang mga food nga gikan sa wake kay dili daw pwede idala sa balay.
Naiga na di ay.
Ano mga halad?
They bring home. Oh, kailangan doon na i-eat before you uli.
Murag, kibaw ko, ano.
I think nakadala ko.
Reason, ano.
Wala ko yung sure.
I think, murag, imong gida ang spirit of the funeral sa balay ninyo.
Because I think ang food kay for the katong dead man, para sa katong dead na soul.
Yung murag, nakinabang ka sa ilahang.
Di, pero hindi man siya hinalad na food. Kanamang ka ng mga snacks for the guests ba?
Wait, saan siya hinalad na food?
Kanaganing ibutang nila sa altar ng food with the picture of the dead.
Mm-mm.
And who's gonna eat that?
I don't know, man. Some people still spirit. Eat it.
We come in.
Parang ako kay wala siya sense.
I think if katabi taong kanang otap or kanang biscuit nga kanang you know kanang usaka tub of biscuits kay I think okay naman siya sa balay or I don't know.
But pili daw na pwede like last time gani kay katong when my lola died years ago, I don't even remember how long, na daghan kay sobrang food sa snacks and whatnot kay nasubraan nilag palit sa last day, nag-expect sila daghan pa mabisita niya. Wala na hurot. So, nagdali-dali mig kaon. So, unsay makaon before iuli niya. Katong, di na makaya kay give away.
What?
Yeah.
And, kadungo saan mo, anang, unsa na, pag?
Unsa na?
Kanang after, explain. After ninyo sa week, kay dapat dili ka mo uli diritso.
Oh. Kaya i-bring down ni mo ang mga bad spirits from the what do you call that place?
From the wake to your house.
Yeah, the wake.
I don't know. Wala ko try ana. But I guess maybe we should try. So anyway, so kato siya puro siya mga dark. Let's have something light na sad. Kani mo to mo ni mo ambak sa New Year para motobo. I've never done it, Pia. Char, taas ko.
Tauna, pero murag taas man mi daan.
Ikaw doon, dili, no?
I think niambak ko katong bata pa ko. Like, pero I think dili ko mutuo, jud.
I think di sa siya mo.
Ako, dili sa ko mutuo. Pero like, lingaw man, mag-jump-jump. Lingaw kay tanahon-tanahon tao. Ambak-ambak before New Year. Kanang kuan sad. Kanang mga lingin-lingin nga stuff for the New Year.
Ay, kanang seven fruits?
Mo ba na? Seven? Wala kong kibaw nga, kailangan day seven.
Ay.
Pero na, wala, lingin lang nga stuff.
I don't know. Ang ako nabaw nga, seven different kinds of fruits. Oo, siguro to. I don't know.
Sao man na?
Like,
sao na?
Dapat narajuk yung seven fruits nandiyo on your table and then it brings good luck or something.
Ang ako nakabawan kay, kailangan lingin.
Seven kabog?
I didn't know about the specific number kay basta lingin. Huwag ka nang mag-shake-shake of coins.
Dili din ibuta ang coins sa corners of the house?
Huh? Kailangan na sa corners?
Yeah. Like,
okay, come on, making the sound of the coins ka nag-shake-shake kay ka nang bringing fortune in for the new year.
Lahit lagi ako. Kung iba ko, ibutangan niyo sa kanang corners of the house.
Karoon pa ko, ana.
Yeah, lima, banjing ko, ana.
Banjing ko, good.
Yeah.
Di pwede Yes, kay para dag ko nga amount.
The smaller kay, multiply mo nila. Ayun. Anyway, next kay kaning, ambak ka sa first three steps of your house during your first regla as a girl. Kay para, I don't know. I heard nga 3 days sa daw yung muhang regla if yung ano.
Huh?
Yeah.
And, so, na-effect ang imong pag-ambak sa hagdanan sa imuhang blood flow?
I don't know. And, kadungo sa kana nga, ang imuhang first nga menstruation kay, murag, inika-wash ni mo with water, you use the water on your face para hamis daw?
Oh my God, I heard that, but not the water, ang blood yun daw. And it's so gross, I can't, no, just... Ew.
Like,
imagine that blood is the dirt from your body and you're wiping it on your face. Who would do that? Why would you do that?
Para hamis daw.
Okay, spread germs on your face to make it clean. Where is the sin?
I don't know, para ma-immune siguro mga... I don't know how these old people kanang came up with kanang inganing outrageous kanang superstitions. Next is kanang ang muta daw sa iring if you put it sa imuhang muta area kay makakita daw ko o ghost. Doon mo ana?
Karun pa ko ana.
Yeah, apparently it's a Ula. Thing. Like let's say na muta ang iring and then di mo ibutang sa imuhang mata like boom na doon kayo makakita. And it's stupid, you know why? It's stupid. Kaya nga naman yung kuwaong muta sa iring. Like, who in their right mind?
Like, I know that you wanna clean your cat, but then why would you put it on your eye?
Pero like, aburi nga, uy, at ibuta sa itong mata, biyang muta sa lahing tao.
Pero, speaking of cats, they say that the cats can sense negativity or, you know, that kind of stuff.
Like, if you're sad, kana?
When you're sad, you're sick, you're tired, or anything negative, ma-sense daw na nila. And then they would rub on you daw and they would absorb all the negativity. And then, ma-better daw ka.
That's so cute! Aww.
Yeah, okay, like my friends have cats. And then, one time sick daw siya. Yeah. Na-tired yun kayo siya. Mata lang siya kadyot to eat. And then, niduol iyang cat niya and then ilambing siya and all and you know that cat stuff and natog siya balik pag mata niya kay okay na daw siya. Amazing.
And you think ba ang mga cats kailan ba itong mga bitches kasi sila at attitude diba?
Mga snob.
Snob guys, ano di ko nag-iring dude, snob ka ayo.
Pero negativity magnets day sila so like I absorb it for you.
Oh, that's so pure and wholesome. Char.
Right.
And na lahi sa niya nga chika if mabukog daw ka og isda ang kanang paw sa iring imo ra i-rub sa imong neck and then mawa daw na.
What if taas siya guko?
No. Oh, I don't know if taas siya guko. I don't know. Basta you just need the cat's paw don imo ra i-massage sa imong Adam's apple or whatever and then mawa.
Oh, okay. Yeah, wala ini superpowers sa mga iring.
Negative yun ang bukog.
True, it's pain.
Uh-huh. Next guy, if lakangan daw nimo ang isa ka tao, dili na mo tubo.
Ambot bitawa sa nagikan na
tubo. Mutubo ko na sa una.
Remember, dito na sa una nga, di ginmi sugot pagpalakang.
Oh, yun ba yun nga, baliki ko.
Oh, kana yun, baliki ko, di ba bugo siya? Pagpabalik ka, so samot ka, di mo tubo, di ba?
Ambot na eh, like... Unsa man?
If di mo balik no, kay ako i-rub ang tiil niya. Yeah. Pwe.
Ambot na! Ito pwe dun.
Like, yung marag... Di ba siya mo balik, so...
Luwaan mo yung tiil?
Dili, ang ako aba, marag, ako i-pwe. Dili, luwa dun nga literally, marag, ana lang. Ingunaw, pwe, ana. Nga i-rub away lang na
What?
Wait, sa kibo mo nang if maigoy mo ulo, then yung di ana-ana ang ubos na ni mo chin. Ana?
Oo.
Okay, pero dili daw ka mapotot?
What?
Like, kung maigo man daw imong head pa ubos, kaya dili naman daw ka mutubo. So, imong igo ng chin, kaya para ma-reverse.
Bugo.
Like, ang putoy.
Like, dati tayo
pa ba? Ako na pero dili mabugo.
Ustasan na!
Like, that's just yung time mo. Like, every time when I mata mo, ano sila, lalalala, kay like, ah, gi kanina pa kong ay. Like, if you imagine mo na kay tao nga, maging anak, kay makaigo siya, buguan, hindi ka unsa mo yung siya. Oh my God.
Oh my gosh, ka-realize nung kung sa kukabugo as a kid.
Next, kani. Keeping a baby's first haircut daw and then ibutang siya sa encyclopedia. Para mo bright daw. Yeah. Apparently, nado yun na yung ano nga chika. What?
Umbut. Like, ang first haircut, ganahan na rin ako i-keep kay extra soft siya.
So, naani mo ang kang Sam Roon nga buhok?
Actually, wala ko kibaw asa. I remember putting it in a packet. Nga kanang small Ziploc packet, you know what they use sa jewelry.
Mm. Yeah. Kind of one.
Keep somewhere. Wala ko kibaw asa. Wait, mo tumo na kanang umbilical cord sa baby kay i-keep niyo kay mo daw na mo save silang life in the future.
Kabasa ko ana, but how?
I don't get it either. Kaya diba it dies and it dries up and it gets dirty and ew.
So like, naani mo ang umbilical cord ni Sam?
I don't know. I don't think so. I think I threw it out na. But, gihipos mo to ni mommy sometime before. I don't remember where.
I don't know why I said though. Like.
Pero like, if it's true, why have I never seen my umbilical cord? And why has it not cured any of my illnesses?
I think kailangan mo ingest.
Girl, Michelle. Ew.
Yeah,
don't why? Ganon niya unta kong isaw. Well, actually, that's not gonna change my mind about isaw.
Yeah, bro. Did you know? I'm not sure if it. I don't know how. For kabantay mo ano mga different kinds of pusod. Like na yung pusod
nga. What about it?
Yeah. Mo ni tawag don?
Outie ug
ini. di ba tungod na sa pagkat sa mo umbilical cord or unsa? Sakto ko?
I think so. Kay, like, ka remember kung nagingnan ko ni mom last time nga may daw kaayo mo cut ang iyang OB o umbilical cord kanindig mga pusod.
Wait, so, unsa ka, sir? Outie ka, sir?
Unsa'y outie?
Like, kada imong pusod kay gawas.
No. That's why, ngun si mami nindot among pusod kay normal, kanang...
Ay, so, bati din ang outie? Nindotan lagi kong outie lagi.
Ha, huh, ganun ka? I don't
di
like.
Di ba doon?
Di, weird done ko.
Ay, mo ba? Ako rin
eh. Weird ko.
Hindi, kay like, if like, mura, if osa ka circle dyan ang imuhang belly button, kay mura siya ka ng imuhang nipples kay mata niya, ang imuhang belly button kay ba.
Ano man ka?
I don't know, man.
Charot. Weird done ko sa belly button ni Sam.
Ano man?
Kay like, ay,
cute ni Sam.
Ni-react
ni Sam.
Can I folds? And like, my belly button doesn't have folds. Why does yours have folds?
I don't know. I think it's good. To the
okay.
Outies out there. Next guy. Cutting baby's eyelashes during his first month to make them long and beautiful though. Like,
scam.
Ginga na ka?
Si Achi. Yung ano siya ni Tubo. Luwi kayo!
I've never heard of this one, Bea.
Luwi kayo. Gitry ni mommy. Kaya ang kangahiya daw nga lashes. Kaya tag-as ka. Ayun niya baga. Niya pagabot ni Achi. Kaya dili daw. So, yung gikat. Niya, di, wala na siya. Wala siya ni grow longer. But then, naturally ra man siya mag-grow kay kang Sam wala na ko gi-touch niya like hairless kid siya paggawas. Ya karon kay nice kay siya tulok suya ko.
Aww, Sammy.
I mean, like, can I have your lashes?
Ako, I wala ko yung lashes sa ubos. Like, it's just plain.
Hoy, ako wala sod for a time, and then I used this thing, and then i-grow siya balik.
Castor oil?
No, not castor oil. There's this specific eyelash thing. Nag-ibay sa ko, sister. Yeah, ma-work siya. Ni-work siya. Kaya after panganak, naupaw, manggid akong pilok.
What? How?
No, I don't know. Like, it came with the naupaw gamay ang akong hairline. And then, na wala sa dako pilok. I don't know why, but it happened.
Superstition sa na siya. Char!
Hindi naman na superstition kung nahitabo yun.
Ako sa kay, if katuldoy mo kamot, ayaw daw na kauta kay money is coming daw.
Huh?
Yeah. Like, katuloy mong palm. And then, you're not allowed to scratch that.
What happens if I scratch it? Will it not come?
Dili na. Does it happen often?
Yes. Is that why I'm broke? Okay, no, I'm not broke. Pero wala ko kadungugan na sad.
Apparently, mo na yung nahitabo daw. Like, if katuloy mong kamot kayo, hindi ka pwede mong kaut. Because, you know, you're scratching the money away.
I-try daw pao niya. Ing ni me.
Sige, if madataw ko muna siya.
Like, if ni katuloy mong kamot niya, imong gi-kaut. Niya, walay kwarta na abot niya. Try sad another time na wala ni mong gi-kaut. If nabagi maabot.
What if ba, like, the entire time, you're not allowed to count the eye. Like, not only on your hands, but everywhere sa mong lawas. Di ka pwede mo count. And maybe most
actually,
of the...
Actually,
most of the reason...
Kaya count kaya ma-damage man yung skin.
And skin is money. Did you know?
Huh?
Joke, wala what they said.
Grabe,
like, sige daw, to the people listening kay... So, yun, 30-day no-count challenge. And maybe basing na yung mga kwarta ka pa dung.
Oh my gosh, diligid ko makapasar anak nga challenge kay even asleep, mag-out gihapon ko.
Mag-out ko mag-out kasi lubot.
Lubot yun? Dili pwede pa ah.
Anyway, next kay, if mawatan daw kang ngipon sa dreams, kay, it means na daw mamatay or mamalas daw ka. And the only way para ma-counter na siya nga curse or whatever kay, paakon daw ni mo ang pillow para maayo siya. What?
Huh?
Yeah. I mean, I've heard of kanang superstition nga if matangtangan ka og ngipon kinada mamatay. Pero I didn't know.
Oh, kadto na.
Di ba na ano? Pero I didn't know nga imo hadi na paakon imo ang pillow di ay. Pero
sa damgo.
No. Like when you wake up like oh my god, na ako i dream.
Like if you dream about na matangtangan kag ngipon,
yeah,
na imo matay.
Mm.
So what if natangtangan lang kag ngipon in real life, wala ra?
Na wala ra.
Ano di ay no?
I don't know, like na symbolism daw nga na daw matangtang from your life. So when you wake up,
pwede negativity ang matangtang.
Pwede ang karang tawa di mo ganahan. Matay gyud.
Stress ka matangtang. Okay ra ko, di na ko pa ako nang unlan.
Next guy, if let's say naka sa dinner table and then nangaon mo as a family and then napay usa nga nabilin, di daw ka pwede manghipos sa mga plato and everything if ang nabilin nga ni kaon kay single kay dili na na siya makauyab.
Huh?
Yeah.
What?
Ang ako kay lang isa daw akong nadungog kanang if i-pile daw ni mo ang
oh makauyab kag tiguang.
Huh?
Yeah.
Ang ako kay kibawan is wala pila ka book anak.
What? Really?
Weird, no?
I don't know, basta
pile daw kag dishes. But I don't like piling dishes to begin with kay mamantika ang ilawm sa plato.
True.
Yeah, extra work. But I don't know.
Basta that's what I heard nga. If imo hado i-stack imo mga plato while nagkaon ka, kay it means makauyab na ka og tiguang.
So if na inang hipos nga kanang-kanang sa karinderya niya ni pulli lang ka sa seat.
Oh.
Yeah, manghipos siya. Makauyab na kagtiguang.
Mao na to imong mauyab ang tiguang nga nagbantay sa karinderya.
Townsend.
So na siya.
Wait, pero, kanang kuan.
Unsa man?
Kanang shaking your legs kay kanang
while eating?
No, like just shaking your legs lang gyud at any time, it's makawala daw fortune.
What? Sige ba kuya ano?
Really na siya maayo daw. Like ang logical explanation ni mother is that when you're shaking your leg, the coins from your pockets would fall out. But what if you don't have a pocket, or what if there's nothing in your pocket? Digyapon maayo daw mo sigig shakes sa imong leg. Inanyapon ko niya nga, stop doing that kasi na maayo. But then, there's nothing that's falling out. So, I don't know.
What if ba na juday na sense juday ang supernatural? Unsa na superstitious beliefs?
And then, na po, some of them are based on, ano, based on logical facts and some are just really hinimo na lang.
No, but like, what if tinuod juday siya and all the kind of millionaires in this world kay they're kana actively following kanang unsay good luck unsay bad luck and then ang kanang mga normal people kay makalimot sila nga uy ngani din sila that's why they don't have I don't know I'm stupid ay nalang ito tangda.
What if ni maminaw ni mo ni paguhan mo ingon siya nga follow mo na tanan ganun wala maghihapon.
Kailangan pa ka mo follow more. Next kay if imo daw sulubo ng wedding dress kay di daw madayo ng kasal. Yeah.
So what if sulubo ni mo on the day ni paghuman di siya mo fit?
I know, before the kasal day. Before the kasal kay, if mo yung sulub kay, na yung mama, oh, no, I mean, di daw mo dahil ng kasal.
Iba, if fit pa ba yan ni mo para mo make sure, niya, dili na lang ni mo i-fit? Yung bahala na lang on the day?
Mo ba ni tawa nga sukob? I don't know. Or ang,
I think, ang sukob is ka ng,
igsoon?
Nagdungan.
Oh, yeah.
Same year daw, diba?
I don't know. Huwag ka na bito ang groom kay dili allowed mo tanaw sa wedding dress sa wife?
Ako na ba, one kay the ang groom is not allowed to see the bride.
During the wedding day?
Until the actual wedding.
I don't know. Next
time. I think, bro, di siya pwede mo makita sa bride while wearing the dress
before the wedding, no?
Oo.
Pero karang kasagaran sa mga movies ang yupatana or drama kay like oh my god, di ba naingana nga scene.
Mm-mm.
So kita na sila. Aww. The fuck.
Ambo, tanga ko na ba ang kay dili gid ipo kita sa groom ang bride before the wedding. Wala ko kasabot sa nga, no? Pero
I don't know. I think para na surprise. Kaya if makakita na ka, di ka ma-surprise.
Para authentic ang
kod. Pero kita naman siya sa kwan during the fitting. Kita naman ang room.
Oh man, ang kuyog man sa fitting kay mga bridesmaids man.
Oh my god.
So I think sa fitting kay di man mo kuyog ang groom.
Yeah.
Lami uban nga mo kuyog.
Naisa ko kay imagine balik, what if di wala di kay ka ng mga friends?
Diba? What if like whirlwind wedding?
Yeah.
Wala kay friends to go with you to fit. Or like busy imong friends. Or whatever.
Kasal sa nang busy imong friends. Uy, you know, weddings are kanang once in a lifetime nga experience. And then...
Pero fitting raman.
Abitaw.
Diba?
Yeah, you're right.
Expect nga mo kuyog nimo sa fitting is your partner.
I don't know.
Pwede sa demong mama.
Mano yung mga pamahiin sa una cause I don't know, maybe they wanted more spice sa ilang life or whatever.
Char. Another thing to believe in.
Next, kaya kanyang ang number of stairs daw sa inyong balay must not be divisible by 3.
Feng shui.
Feng shui na?
Feng shui.
Kaya ba mo sa
reason? Yeah, I was reading about it recently, the feng shui, kay like I forgot.
Ang reason ako nahibawaan is kanang every step that you say oro, plata, og mata, and oro means gold, plata means silver, and mata is death. So if you stop,
move
ba? Kona oro, plata, mata. And then if you stop at the mata gani sa imong stairs kay it'll lead you to death. And then muna. It has to be either kanang 2 or ano? Basta not divisible by 3. Kay if you stop at plata or oro kay they're both silver and gold and kona.
Oh, no, I tried to keep 1, 2, 5, 10, 13, 14, 17, or 22 as the numbers of steps in a staircase. I don't know why.
So feng shui, like, what are they just saying ing ana lang?
Some would explain it, but some kay mao lang.
Okay.
Pero good feng shui masters would explain though.
Kamo na may bawaan nga like Chinese nga superstitions or what?
Usually kanang mga doors.
Nga nay bagwa.
Nga dili siya like dili dapat mag face each other.
Oh.
Huh? Why?
The bad feng shui daw na, pero you know, if you actually think about it logically, if they're facing each other, then the whole chance ka magbangga mo at the same time mag-able, diba?
Makes sense.
Pero kanang kuan na in the bedroom daw, the door should not face directly sa bed.
Why?
I don't know, man. Kanaganing dili pa din ay sa amin sa bedroom.
Nga, no.
Like, kanang visible mirror in the bedroom, di daw na pwede.
Hindi mo, boogeyman naman ang story, sorry. Char.
Basta ang feng shui, mangod game rag, more on energy, rag chi. Good energy, yeah. Bad energy.
Yeah, ang mirrors daw kay mo reflect ba ya gidang mirror. So mo reflect sa daw siya sa energy and then I don't know why not. Ah, okay, I remember now. It's because if you have a mirror in the bedroom, so the energy reflects on the mirror, right? And so active ang energy all the time and the bedroom is supposed to be a place where you relax and you sleep. So dili ka ka rest because active kayo ang energy in the room.
Makes sense, in a way.
If you believe in that, you know.
Pero daghan biya Chinese na mutuwa na niya willing sila mo gasto jud para ana.
Yeah, daghan.
What gasto
gani Chinese lang? Feng Shui master.
Oh.
Like example, if like kwan po like if ang Feng Shui master mo yun siya nga ang kaning room kay mrag na bad energy niya ang mrag ang mga need nga para mawala tong bad energy kay Mark, kailangan ka magpalit og kani or mag-renovate sa kaning apart. Kana kay willing jud sila mo gasto para ano.
Bitaw, daghan bitaw willing mo gasto para ano.
I don't know. Maybe energy na siya.
Kibaw mo kanang sa, I think sa Hong Kong, na yung mga building na mga gi-detest sa mga people dito kay naka-kuan siya, naka-ruin sa chi daw, sa feng shui.
What? How?
Sa naka-ruin? What?
Kay ang design sa building kay mersa nasa mga angles mersa kanang yung shape ba merg merg the kanse mga edges bidaw niya kuan po siya niya merg
so, dili siya kanang typical nga shape kay dili na pwede kay tungod makaguba sa chi
di kay merg since the kanse edges so like ang chi daw ang flow sa chi kay merg ma
distort
ma distort
mabanda-banda
oo ni mo to detest siya sa mga tao.
And then how'd that go?
Ang nabasa na kay mrag ang gi solution nila kay nga sila mrag install nga waterfalls.
Waterfalls?
Oh. Wala ka sabot pero I think ang
para
ang
ilang flowing energy.
Oo. Mrag, ang waterfalls daw kay mo produce og good energy so mo.
Pero yeah, positive daw gid ang waterfalls or what? Any flowing water.
Ang think ba kay bilang po iyon mo daw nga ilang solution kay kuan abi na ko ay mo ignore ato kay nag-add sila more corners.
Oy grabe sad.
Para murag mo cancel out sila.
Edgy na yun siya.
Palit ka ko waterfall sa. Char. And then there's this other there's this other one sad nga kuan daw. If upalit daw ka o bagong sapatos, kay kailangan daw ni mo paakon para dili siya sakit ini kasulob.
Huh?
Yeah. I don't know.
Wala ko kadungog, ana.
Out of the blue, ba ni paakon si mo ang sapatos? The fuck? And then, kwanza daw, if somebody kanang gives you kanang a pair of shoes para sa imong birthday or whatever or any occasion, kay dapat to nimo sila ulian og maskin unsa, like maskin any amount.
Piso.
Yeah.
Or 25.
Because it says daw nga mo walk out to sila sa imong life. Is that true?
Yeah, that's what they say.
Wow.
So kung ganahan ka na yung walk out sa imong life, magpangayo ka na lang something na shoes.
Or ikay mo hatag og sapatos nila.
Oo, pwede rin. Huy, kalain!
Like, ako na lang yung muhawa. Alright guys, marito siya atong time for today. Tune in every Monday for a new episode. Story to Tell Podcast is available on Spotify and Apple Podcasts. If you like this episode or if nasad mo yung mga superstitions or if nasayop sad mo sa mong own lista, kay you guys can comment down below. You can like, share, comment on our social media accounts on Facebook, Twitter, and Instagram at The Story to Tell. Have a nice day everybody and see you next week for the next story I'm about to tell. Thank you.